Qosimov 3. respublikani tugatmoqchi. Prezidentlikka birinchilardan bo'lib Atajurt partiyasi o'z nomzodini ko'rsatdi. O'sh qirg'inidan so'ng biz qirg'izlarni qirg'indan saqlab qoldik. Biz millatlararo urushni to'xtatdik degan iddao bilan chiqqan millatchi siyosatchilar tomonidan tashkil etilgan mazkur partiya 9 iyul kuni o'tkazgan o'z qurultoyida prezidentlikka nomzod sifatida Qamchibek Tashiyevni ko'rsatdi. Parlamentda asosiy ko'pchilik o'rinni egallagan mazkur partiya prezidentlik saylovida g'olib chiqsa, 3. respublika deb atalayotgan parlament boshqaruviga chek qo'ymoqchi. Hokimiyat xalq ishonchini oqlay olgani yo'q. Parlament boshqaruvini joriy etish borasidagi siyosiy eksperiment o'z natijasini bermaganini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Dedi Qamchibek Tashiyev. Eslatib o'tamiz, 2010 yil yozida o'tkazilgan referendumdan so'ng Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi mamlakatga aylangan edi. Partiya qurultoyida Qamchibek Tashiyev yagona nomzod sifatida ko'rsatilgan bo'lsa-da, bunday qaror bilan kelisha olmagan bir qator partiya a'zolari saylovda mustaqil nomzod sifatida ishtirok etishmoqchi. Partiya rahbariyati Marat Sultanov, Narimon Tuleyev, Qurmonbek Usmonov kabi partiya a'zolarining prezidentlik saylovida o'z nomzodini ko'rsatishi ota yurtning rasmiy nomzodga berilgan ovozlarini bo'lib yuborishidan tashvishlanmoqda.
Madumarov Qirg'izistonni tozalamoqchi.
Butun Qirg'iziston siyosiy partiyasi avval bosh vazir o'rinbosari, davlat kotibi, parlament spikeri lavozimlarida ishlab turganida o'zining millatchilik chiqishlari bilan dong taratgan va Qirg'iziston qirg'izlarning uyi, qolgan barcha millatlar bu mamlakatda kvartirant degan shior muallifi Adahan Madumarovni bir ovozdan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Adahan Madumarov prezidentlik saylovida g'olib bo'lsa, Qirg'izistonni parlament respublikasidan yana prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylantirmoqchi.
93 yılda qaytib kelishimiz kerak. Oşol konstitutsiya mıqti dayardalgan.
Biz 1993 yılda qabul qilingan birinchi konstitutsiyani qayta amalga kiritishimiz lozim. Bugun boshboshdoqlik hukm surayotgan mamlakatni tartibga keltirish albatta oson bo'lmaydi. Men prezident bo'lib qolsam, eng avvalo mamlakatni tozalashdan boshlayman.
Dedi Adahan Madumarov. U o'z so'zida mamlakatni kimdan tozalashini ochiqlamadi.
Bulukbayev prezidentlik boshqaruviga qaytilishiga qarshi.
Qirg'izistondagi Yashillar partiyasi esa prezidentlikka nomzod sifatida Erkin Bulukbayevni ko'rsatdi. Bu siyosatchi prezident Bakiyev davrida Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 2008 yili etnik turklarga qarshi milliy nizo qo'zg'aganlikda ayblanib qamalgan edi. 2010 yilgi aprel davlat to'ntarishidan so'ng u qamoqdan ozod qilingan.
Жанагы көп кыргыз жерин саткан талапкерлер бар. Акаев тугулдугун, Бакиев тугулдугун.
Кыргыз жерин саткан, давлат чөнтөгүнө кол салган бир катар саясатчылар президенттикке номзод сыфатында көрсөтүлүшү мүмкүнлүгүн сезип, чыдап тура алмадым. Мен парламент республикасынын президенттик башкаруусуна кайтарылышына кескин каршымын. Мамлекетти энди эч ким жана якка хакимлик башкаруусуна кайтара алмайды. Ornomus, or va nomusga ajraladimi?
Butun Qirg'iziston va Yashillar partiyasi prezidentlikka nomzodlarni tortishuvlarsiz va yakdillik bilan ko'rsatgan bo'lsalar, boshqa nufuzli siyosiy partiyalarda bu jarayon juda murakkab ketmoqda. Masalan, Ornomus partiyasi rahbari Feliks Qulov prezidentlikka nomzod ko'rsatish masalasi ko'tarilgan partiya qurultoyini tarqatib yuborishga majbur bo'ldi. Bu partiya vakillari prezidentlikka Aqilbek Japarov va Anarbek Qalmatov nomzodlarini ko'rsatishgan. Mazkur partiya a'zolari qizg'in bahslardan so'ng yagona nomzod borasida kelisha olmadilar va partiyaning ikkiga bo'linib ketish xavfi paydo bo'ldi. Shundan so'ng partiya rahbari Feliks Qulov qurultoyini tarqatib, bu masala iyul oyining so'ngida navbatdan tashqari qurultoyda muhokama qilinishini bildirdi. Xalq qurultoyi harakati esa prezidentlikka nomzod ko'rsatish borasida kelisha olmay, ikkiga bo'linib ketdi. Kuzatuvchilar bunday jarayon Atamekin partiyasida ham yuz berishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar, chunki bu partiya liderlaridan ikki nafari prezidentlikka nomzodini ko'rsatish niyatida ekanini bildirgan. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.